რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გერმანიის პოლიციის თანახმად, შტუტგარდის სამხრეთით მდებარე ქალაქ როიტენგენის რკინიგზის სადგურთან მაჩეტეთი შეიარაღებულმა პირმა მოკლა ქალი და დაჭრა ორი სხვა პირი. პოლიციის ცნობით, ეჭმიტანილი დააკავეს, ის 21 წლის სირიელი თავშესაფრის მაძიებელია. პოლიციის ცნობით, ეჭმიტანილმა დამსხვერპლმა თავდასხმამდე დაიწყეს კამათი, თავდასხმის მიზეზი ცნობილი არ არის. თურქეთის ქალაქ ტრაბზონში დააპატიმრეს ემიგრაციაში მყოფი სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის მარჯვენა ხელწოდებული ჰაილჰანსი გიულენი. ანკარა ადანაშაულებს, რომ პუჩის მცდელობა მისი ორგანიზებული იყო. ჰანსი პუჩის მცდელობამდე ჩავიდა თურქეთში. 23 ივლისს გავრცელდა ცნობა, რომ დააპატიმრეს აბდულა გიულენის ძმისშვილი მუჰამედ საიდ გიულენი. 24 ივლისს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ 15 ივლისის პუჩის მცდელობასთან კავშირში დააპატიმრეს ეჭმიტანილი 13000-ზე მეტი პირი, მათ შორის 126 გენერალი. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International ნაციონალი იტყობინება, რომ თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში ეჭმიტანილებს აწამებენ. ორგანიზაციის ანგარიში ნათქვამია, რომ მათ სცემენ, აწამებენ, აუპატიურებენ. ბევრი მათგანი დაკავებული ყავთ ისეთ ადგილებში, რომლებიც არ არის პატიმრებისთვის განკუთვნილი. დაკავებულებს ხშირად დღეების განმავლობაში არაცნობენ საკვებს. ამნესტიმ თურქეთის ხელისუფლებას მოსთხოვა მისცეს მის წარმომადგენლებს ციხეების მონახულების შესაძლებლობა. თვითმკვლელმა ბაღდადში პოლიციის საკონტროლო პუნქტზე აფეთქება მოაწყო, რის შედეგად არაერთი დაიღუპა და დაშავდა. ზუსტი რაოდენობა მსხვერპლისა არ არის ცნობილი. იტყობინებია, რომ დახოცილთა რიცხვი 6-დან 15-მდეა, დაშავებული 2000 ადამიანი. მოკვლევებს შორის 3 პოლიციელია. ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა. ტერაქტი მოხდა შეითა უბან კიდმიაში შესასვლელ პუნქტზე. სირიელ აქტივისტები იტყობინებიან, რომ ქალაქ ალეპოში მთავრობის ავიაციამ დაბომბა 4 საავადმყოფო, რითაც საფრთხე შეექმნა 200,000-მდე ადამიანის სამედიცინო მომსახურებას. ამავე ცნობის თანახმად, დაბომბვის შედეგად დაღუპულ 5 პირს შორის ერთი ბავშვიც არის. დამოუკიდებელ ექიმთა ასოციაცია, რომელიც ალეპოს საავადმყოფოებს ეხმარება, იტყობინება, რომ დაბომბვის ერთ-ერთი სამიზნე სისხლის საწყობი იყო. ბავშვთა საავადმყოფოში 2 დღის ბავშვი მოკვდა, მას მერე რაც შეწყდა ჟანგმადის მიწოდება, წითელმა ჯვარმა ცნობას სულის შემძრელი უწოდა. სირიის ავიაცია რუსეთის ავიაციასთან ერთად ბომბავს ხოლმე ობიექტებს, სადაც გამაგრებული არიან სირიის მთავრობის მოწინააღმდეგე ძალები. მაშვენებმა უშბაზე უკრაინის მოქალაქის ცხედარი აღმოაჩინეს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახურში აცხადებენ. სამაშველო სამსახურში შეტყობინება მეტეო სადგურიდან შევიდა. არსებული ინფორმაციით, ცხედრის ამოყვანის მუშაობა ამინდის გამორთულ პირობებში განხორციელდა. ამ დროისთვის საგანგებოში არ ფლობენ ინფორმაციას, გარდაცვლილ მთამსვლელი იყო თუ ტურისტი. საქართველოს რაგბის კავშირის სამედიცინო სამსახურის უფროსის გიორგი ჭუმბურიძის ინფორმაციით, მერაბ კვირიკაშვილის მდგომარეობა სტაბილურია და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. იგი მრავლობითი დაჟეჟილებებით გადაყვანილია უკვე პალატაში. რაც შეეხება დანარჩენ პაციენტებს, ანი ბუაძეს, გიორგი ლომინაძესა და მის მეუღლეს, ისინი კვლავ იმყოფებიან რეანიმაციულ განყოფილებაში. მართვით სუნთქვაზე სამივეს მდგომარეობა რჩება სტაბილურად მძიმე, თუმცა გამოიკვეთა დადებითი დინამიკა. რეანიმატოლოგებისა და ქირურგების ერთობლივი გადაწყვეტილებით ოპერაციული ჩარევები ყვასახეს ეს სამივე პაციენტს დღეს ჩაუტარდება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხნის წინ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა გავაგრძელებთ ეთერს დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღობი მე, ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში გამოეხმაურებით საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის წინაკურის განცხადებას, რომ ეს განცხადება ეხებოდა მოსამართლეებზე სავარაუდო ზეწოლას. რა მნიშვნელობა აქვს ამ განცხადებას თავისთავად მოვლენების განვითარებაზე და ასევე ამ თემაზე ამ განცხადების მნიშვნელობასა და წონაზე წინასარჩევნო პერიოდში ასევე კონტექსტში ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან ერთად გიორგი გოცირიძე საიას საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა ეთერში მუსიკა.
In her pretty cabinet, leather made cake, she says, just like Marie Antoinette, a building remedy for Khrushchev and Kennedy. And anytime an invitation you can decline, caviars and cigarettes, wafers and etiquettes, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at a price, insatiable in appetite, wanna try. To avoid complications, she never kept the same address. In a conversation, she spoke just like a baroness. Met a man from China, went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, if you're that way inclined, perfume came naturally from Paris. For car she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatin, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. As willing as playful as a pussycat, the momentarily out of action, temporarily out of gas, to absolutely drive you wild, wild. She's a killer queen, gunpowder, gelatin, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. A price insatiable an appetite, wanna try. I wanna see if you wanna try.
Let's go, let's go, let's go.
10 საათი და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ვაგრძელებ დილის საუბრებით რომელსაც დღეს გაბოძღები მე ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი დღეს დილის საუბრების სტუმარი გახლავთ გიორგი გოცირიძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი დილამშვიდობის ბატონო გიორგი
მოგესალმებით
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ გამოვეხმაურებით თუ შეიძლება ითქვას და ვილაპარაკებთ გასულ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე შესაძლოა ვფიქროთ რაღაც რომ ცოტა დაგვიანებული ხომ არ არის მაგრამ შეგნებულად შევყვდით გულისხმობთ ილის საუბრების ფორმატში მიგვედევნებინა გვინდა და მიგვედევნებინა თვალი მოვლენათა განვითარებისთვის თავად განცხადების არს ზოგადად რაც შეეხება შეეხებოდა იმას რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ლაპარაკობდა მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ მას არ დაუზუსტებია არ დაუსახელებია ცალკეული მოსამართლე იქნებოდა ეს თუ ესა თუ ის პროცესი რომლის მიმართაც მისი ინფორმაციით არსებობს ზოგიერთ საქმის მიმართ ასეთი ინტერესი რომ მოსამართლეებზე ზეწოლის მცდელობას აქვს ადგილიო ჩვენ მოვისმენთ მოგვიანებით ცოტა მოგვიანებით სიუჟეტს უბრალოდ თავდაპირველად მინდა ბატონ გიორგი გოცირიძეს ვკითხო რა მნიშვნელობა აქვს თავად ამ განცხადებას მხოლოდ განცხადებას რომ ავიღოთ ცალკე აღებულ
ეს განცხადება ძალიან შემაშფოთებელია იმის გათვალისწინებით რომ ნუ ხდება სასამართლო არა მარტო ის რომ ხდება სასამართლოს ხელისუფლებაზე ზემოქმედება სავარაუდოდ დავარქვათ ამას სავარაუდო ზემოქმედება იმიტომ რომ ამ განცხადების მიღმა ჯერჯერობით სხვა მტკიცებულება ასე ვთქვათ არ არსებობს გარდა ეჭვებისა
იურისტი ყავს სტუდიაში და არ შეიძლება ასეთი რამები გისმენთ
კი ბატონო და რა თქმა უნდა ესეთი განცხადება და ზოგადად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსშიც არის მითითებული რომ ესეთი ტიპის განცხადება რაც შეიცავს სავარაუდო დანაშაულის ნიშნებს არის გამოძიების დაწყების საფუძველი და ამ განცხადების ეთერში გაჟღერების შემდგომ პროკურატურა ვალდებული იყო დაეწყო გამოძიება და პირველ რიგში ეს გულისხმობს იმას რომ თავად ბატონი პაპუაშვილის დაკითხვა უნდა მომხდარიყო ამასთან დაკავშირებით პირველი საგამოძიება მოქმედება რისი გაკეთების ვალდებულებაც ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას ჰქონდა არის ბატონი პაპუაშვილის დაკითხვა იმედს გამოვთქვათ რომ ეს მალე მოხდება ანუ საგამოძიება მოქმედებები საგამოძიება მოქმედებები მალე დაიწყება და ეს იქნება ვთქვათ გამომძიებლის ბათუმში ჩასვლა და თავად დაკითხვის წარმოება ბატონი გიორგი პაპუაშვილის სამუშაო კაბინეტში თუ მისი ჩამოსვლა თბილისში და ასე ვთქვათ ჩვენების მიცემა უშუალოდ მთავარ პროკურატურაში ეს ვთქვათ ანუ ამ შემთხვევაში საკითხი არ შეეხება თქვენ ფორმის არჩევას, დაკითხვის ფორმის არჩევას, ეს არის გადასაწყვეტი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად მოხდეს ბატონი გიორგი პაპუაშვილის დაკითხვა და საგამოძიებო ორგანოებს მისცეს მან ჩვენება კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა ბუნებრივია საზოგადოებაში ჩდება ეჭვი ამ გამოძიების მიუკერძობლობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რეალურად გამოძიება შეიძლება აწარმოს იმ ადამიანმა, რომელმაც სავარაუდო განახორციელა ამ გვარი ტიპის ზეწოლა და ეს ეხმიანება გარკვეულწილად კამპანიის შენგეხებას ერთ-ერთ თავარ მოთხოვნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნასთან დაკავშირებით რომელიც სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ არის გაზიარებული საქართველოს პარლამენტის მიერ და სწორედ მსგავსი ტიპის საქმეები უნდა გამოიძიოს ამ დამოუკიდებელმა საგამოძიებო მექანიზმმა როდესაც ბრალდება შეეხება თავად ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ სავარაუდო დანილ დანაშაულს და აქვე გავიხსენებ ასე ვთქვათ წარსულ შემთხვევებსაც ეს არ იყო პირველი შემთხვევა ბატონი გიორგი პაპუაშვილის
ეს მინდოდა მეკითხა რა ინფორმაცია ქონდა თქვენ მსმენელს ასევე ვეტყვი რომ საია ისევე როგორც ბევრი სხვა ორგანიზაცია არის წევრი კოალიციისა დამოუკიდებელი გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ანუ არსებობს ჯგუფი საკმაოდ ისეთი დიდი სერიოზული სოლიდური ჯგუფი რომელიც მუდმივად ადევნებს თვალს არა მხოლოდ თვალს ადევნებს არამედ მონაწილეობს კიდეც თავის რეკომენდაციებით გამოკვლევებით პროცესში, რასაც ქვია მართლმსაჯულების რეფორმა და არამხოლოდ რა იყო თუ არა თქვენთვის ცნობილი ასეთ საკითხზე და თუ არსებობს და ჩვენ არ გვახსოვს პრეცედენტი, როცა იყო მაგალითად ზეწოლის შესახებ ინფორმაცია და იყო გამოძიება.
მოგხსენებათ პირველი ანუ ესეთი ზეწოლის შესახებ განცხადება გაკეთდა 2012 წელს ესახებოდა საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლას. თავად გიორგი პაპუაშვილიც საუბრობდა უკვე მის მიმართ განხორციელებულ ასე ვთქვათ შანტაჟთან დაკავშირებით, კერძოდ რომ ის იყო ჩაწერილი, ფარულად იყო ჩაწერილი საკმაოდ უსიამოვნო მდგომარეობაში. ეს არ იყო ვთქვათ ინტიმური ხასიათის ჩანაწერი, მაგრამ ნუ იყო ისეთი ჩანაწერი, რომელიც მის დისკრედიტაციას მოახდენდა. და ამასთან დაკავშირებით მან მედიით გააკეთა განცხადება, თუმცა საზოგადოებისთვის უცნობია დაიწყო თუ არა ამასთან დაკავშირებით გამოძიება და თუ გამოძიება დაიწყო, რა შედეგებამდე მივიდა საზოგადოება. ანუ არც ერთი ასეთი ტიპის ფაქტი, რაც ეხებოდა სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლას, არა თუ გამოძიებული არ იქნა, არამედ რეალურად არ ვიცით შედეგები. არავინ არ დაინტერესებულა იმით, რომ გაერკვია რა შედეგები დადო. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში პროკურატურამ, ანუ არც პროკურატურის წარმომადგენლის განცხადება მოგვისმენია, რომ მათ ჩაატარეს რაღაც ტიპის საგამოძიებო მოქმედება და ეს ზეწოლის ფაქტი არ დადასტურდა. ყოველ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ესეთი საქმეები არ იქნა არანაირი ფორმით გამოძიებული, რა ძალიან სამწუხაროა. ახლა უშუალოდ ამ განცხადებას
აუცილებლად მიუბრუნდებით მსმენელს, შევახსენებთ, გიორგი გოცირიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საიას წარმომადგენელი. ბატონო გიორგი, რა მინდა იცით, ჯერ მოასმენოთ მსმენელს სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა პარასკევს და შეეხება რას და რატომ არის საყურადღებო კიდევ ეს ამბავი. ერთგვარი გამოხმაურება, ძალიან ცოტა ვიცით ჩვენ იმაზე, თუ რა მოყვა გიორგი პაპუაშვილის განცხადებას, 21 ივლისის განცხადებას, თუმცა ვიცით, რომ რა გარკვეული რეაქცია მოყვა ამას თავად საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომლის პლენუმმა უგულავა კაბელების გაერთიანებული საქმის სასამართლოს ხდომის გადადების შუამდგომლობას არ დაუჭირა მხარი. შუამდგომლობა კი იყო ასეთი, სწორედ მოსამართლეებისგან, რომლებიც დიახ ფიქრობდნენ, რომ პროცესი მანამდე უნდა შეჩერებულიყო, სანამ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე სავარაუდოდ განხორციელებული ზეწოლის მცდელობაზე გამოძიება არ დასრულდებოდა. რაც არ ვიცი პრაქტიკაში როგორ იქნებოდა წარმოსადგენი, ასე გაგრძელება თუ შეჩერება საერთოდ მუშაობისა საკონსტიტუციო სასამართლოსი. მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ უკვე თქვით, ვახსენეთ ეს თარიღი, 21 ივლისს გააკეთა განცხადება საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ. მან გამოთქვა მზადყოფნა, რომ მის მიერ გახმაურებულ ფაქტებზე ინფორმაცია პროკურატურაში წარდგენამდე პრემიერისა და პრეზიდენტის ის გაეცნო პირადად, არც ამ შეხვედრებზეა ჯერჯერობით რაიმე ცნობილი. შეხვდა თუ არა ის პირველ პირებს?
არა, შეხვედრი რია რამდენადაც ვიცი.
თუმცა კი თანხმობა მიიღო მყისიერად მათგან. მოვისმინოთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა, შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს გიორგი გოცირიძესთან ერთად თავად სიტუაციაზე, ვითარებაზე, რაც შეიქმნა. შესაძლებელია ვიღაცის მიერ უგულებელ ყოფილი იყოს, მაგრამ შექმნილია 21 ივლისის განცხადების შემდეგ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა გახმაურებული საქმეების მოსამართლეების მიმართ ზეწოლის ფაქტების შესახებ ზოგადი ინფორმაცია გაავრცელა კონკრეტული გვარებისა და უწყებების დასახელების გარეშე. კონკრეტული ინფორმაციას მისგან ითხოვს პირველ რიგში მთავარი პროკურატურა, რომელმაც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მისთვის სასურველ დროს დაიბარა საგამოძიებო ორგანოში. თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადების თანახმად, იმის გათვალისწინებით, რომ მოსამართლეებზე შესაძლო ზეწოლის განხორციელების ფაქტები უკავშირდება ისეთ ფუნდამენტურ საკითხს, როგორიცაა საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი და პოლიტიკური საკითხები, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე პროკურატურამდე მის ხელთ არსებულ მასალებს ჯერ პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს გააცნობს. მანამდე კი საზოგადოებისათვის მხოლოდ ესაა ცნობილი.
ბოლო პერიოდისა და ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარეობს და მიზანმიმართული ზეწოლა ცალკეულ მოსამართლეებზე, რაც გამოიხატება მათ ფარულ თვალთვალში, მათი ოჯახის წევრებისა და ახლონაცვლების კომერციულ საქმეებს მიზანმიმართულ შევიწროებაში, დაშანტაჟებაში, რომ მათი ახლონაცვლები დაკავებულები იქნებიან სხვადასხვა საბაბით, აგრეთვე პირად ინფორმაციის ხასიათის ფასიფიცირებული ძირითადად, მაგრამ ინფორმაცია შეიძლება გასაჯაროდეს, რომელიც დაკავშირებულია მოსამართლეების პირად ცხოვრებასთან. ყველა ეს საქმე დაკავშირებულია მაღალი საზოგადო ინტერესის მქონე საქმეებსთან, რომლებიც განიხილება ახლა სასამართლოში.
გიორგი პაპუაშვილი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების და შანტაჟების პროცესი მიმართულია იმისკენ, რომ გახმაურებულ საქმეებზე გადაწყვეტილება მათ ან ხელისუფლების სასარგებლოდ მიიღონ, ან მაქსიმალურად გააჭიანურონ პროცესი. პროცესის გაჭიანურებისა და სასამართლოს პარალიზების საფრთხე კი თავის მხრივ ამ განცხადების გამოქვეყნებიდან მეორე დღესვე დაინახეს უგულავა კაბელების გაერთიანებული საქმის ადვოკატებმა. მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 მოსამართლემ უგულავა კაბელების საქმეზე სასამართლოს ხდომის გადადების შუამდგომლობა დააყენა. მათ რიცხვში იყო მოსამართლე ლალი ფაფიაშვილი.
კიდევ გამომდინარეობა გუშინდომა გადაწყვეტილება პირდაპირ მიიჩნევა განკეთება, გუშინდომა განცხადება პირდაპირ მიიჩნევა განკეთება კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს სასამართლო ორივე მიმართულებასთან დაკავშირებით, ადვოკატობა შეეგიტიმურად იარსებებს ჩიქურის დამისვრო გამოცხადებს შეჭი.
ლალი ფაფიაშვილისა და მასთან ერთად საკონსტიტუციო სასამართლოს სამი მოსამართლის ეს შუამდგომლობა გიგი უგულავას ადვოკატისთვის, ოთარ კახიძისთვის სასამართლოზე ხელისუფლების ზეწოლის პირდაპირი გამოხატულება იყო. იგი ამბობს, რომ ამით მოსამართლეებმა სცადეს პრაქტიკულად მთავარი პროკურატურისთვის გადაეცათ იმის განსაზღვრის უფლება, როდის გაიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ხდომები.
ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების სურვილი გახლავთ გახმაურებული საქმეების, კერძოდ გიგი უგულავას და რუსთავიორის საქმეების გაჭიანურება საკონსტიტუციო სასამართლოში. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს ვიხილეთ 4 მოსამართლის განცხადება, რომელიც პირდაპირ ემთხვევა ხელისუფლების ამ დაკვეთას, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს იმ ეჭვს, რომ ადგილი აქვს მართლაც სასამართლოს შემადგენლობაზე ზეწოლას. პრაქტიკულად 4 მოსამართლემ მოითხოვა, რომ საქართველოს მთავარ პროკურატურას გადაეცეს უფლება, თუ როდის გაიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ხდომები. ეს არის ძალიან სამწუხარო და შემაშფოთებელი ფაქტი.
22 ივლისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეებზე გიორგი უგულავა პარლამენტის წინააღმდეგ და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ნუგზარ კაიშაური, დავით ციფურია, გიზო გლონტი, გიორგი ლობჟანიძე და არჩი ლალავიძე პარლამენტის წინააღმდეგ არსებითი განხილვის ხდომა დილიდან დაიწყო და საღამოს მას შემდეგ განაახლა, რაც პლენუმმა მხარი არ დაუჭირა საქმის გადადებას, მანამ სანამ პროკურატურა გიორგი პაპუაშვილის 21 ივლისის განცხადების გარემოებების შესწავლას არ დაამთავრებდა. აღნიშნულ გაერთიანებულ საქმეზე დავის საგანია ნორმატიული შინაარსის განმარტების არაკონსტიტუციურობა, რომელიც გაფლანგვას ეხება. ამ გახმაურებული საქმის განხილვის გადავადებას 22 ივლისს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის წევრი 9 მოსამართლიდან 5-მა არ დაუჭირა მხარი. შესაბამისად, ეს საქმე განიხილება იმის მიუხედავად, როდის და როგორ დასრულდება საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე სავარაუდო ზეწოლის გამოძიება. როგორც იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გოჩა ლორთქიფანიძე ამბობს, თუ გიორგი პაპუაშვილის განცხადებებში სამართალდარღვევა გამოიკვეთება, მასზე რეაგირება მოხდება.
ამ ქვეყანაში არის შიდა სამართლებრივი მექანიზმები და თუ ესეთი ნიშნები ეს არის მხოლოდ განცხადებების დონეზე, თუ ამ განცხადებებში არის ნიშნები და გამოიკვეთა რაიმე სამართალდარღვევა, ამაზე რეაგირება შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოები გააკეთებს.
პროცესი კი თავის მხრივ სამოქალაქო სექტორისა და სახალხო დამცველის აქტიური მონიტორინგის პირობებში ვითარდება. სახალხო დამცველი საკონსტიტუციო სასამართლოს თანხმობის შემთხვევაში მზადაა თავადაც დაიწყოს საქმის შესწავლა, სამოქალაქო სექტორი კი სამართლებრივის გარდა მის პოლიტიკურ მხარეზეც ამახვილებს ყურადღებას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი საქმით დაინტერესებას ურჩევს პოლიტიკური თანამდებობის პირებსაც.
ის განცხადება, რომელიც გააკეთა საკონსტიტუციო სამართლოს თავმჯდომარემ, ნამდვილად არის შეშფოთების საგანი. ამ განცხადებით უნდა დაინტერესდნენ სამართალდამცავი ორგანოები, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასევე შედგეს შეხვედრები უმაღლესი თანამდებობის პირებთან. ეს არ არის, თუ ასეთი რამე ხდება, ეს არ არის მხოლოდ პროკურატურის თემა, ეს პოლიტიკური საკითხიც არის და პოლიტიკური თანამდებობის პირები ამ თემით უნდა დაინტერესდნენ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ასევე შევძლებთ შევხვდეთ ბატონ გიორგი პაპუაშვილს და დახურულ ფორმატში მოვისმინოთ მეტი დეტალი და კარგი იქნება, თუ ქვეყნის უმაღლეს თანამდებობის პირებიც დაინტერესდებიან, რომ მეტი ინფორმაცია მიიღონ და მხოლოდ პროკურატურის იმედად არ დატოვონ აღნიშნული საკითხი.
ამბობს ანა ნაცვლიშვილი. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის შეხვედრა პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან კი სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში გაიმართება.
თქვენ ნონამ ჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილის საუბრებში ჩვენ ვეხმაურებით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის 21 ივლისის განცხადებას, რომელიც შეეხება მოსამართლეებზე, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე სავარაუდო ზეწოლის ფაქტებს. სავარაუდოს ვამბობთ ჩვენ, თორემ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ამაში დარწმუნებულია. თავის განცხადებაში მან ასე თქვა, მას არ დაუზუსტებია ვინაობა მოსამართლეების ვიზ მისცეც არის მცდელობაზე წოლის და ასევე არ დაუსახელებია პროცესი საქმე რომლის მიმართაც ინტერესი არსებობს მის ინფორმაციით თუმცა განაცხადა რომ ის მზად არის პროკურატურას მიცეს დეტალური მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია იმ სხდომას და იმ საქმეს რაც შეეხება რომელზეც იყო მცდელობა რამდენიმე მოსამართლისა რომ გადადებულიყო განხილვა ვიდრე მოსამართლეებზე სავარაუდოზე წოლის საქმე არ იქნებოდა გამოძიებული გრძელდება ანუ უგულავა კაბელების გაერთიანებულ საქმეს გულისხმობ და 2 აგვისტოსთვის არის დანიშნული ასე ვთქვათ პროცესის გაგრძელება. გიორგი გოცირიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი, რომელთან ერთადაც ვლაპარაკობთ ამ განცხადების კონტექსტზე, ამ განცხადების შემდგომ კონტექსტზე, მოდით ასე ვთქვათ. Да, შეგაწყვეტინეთ სიტყვა სიუჟეტამდე, მინდოდა უბრალოდ მსმენელი, ვინც ისე კარგად საქმის კურსში არ იყო, ან არ ახსოვდა რაიმე დეტალი, შეგვეთავაზებინა სიუჟეტი, ახლა კი გისმენთ, რაც შეეხება ვითარებას,
რომელიცაა. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ განცხადება ბუნებრივია ზოგადი ხასიათის უნდა ყოფილიყო და კონკრეტული ვერ იქნებოდა, მიზეზის გამო რომ ეხება სხვა მოსამართლის, არა თავად პაპუაშვილის, არამედ სხვა მოსამართლის პირადი ცხოვრების სავარაუდო ხელყოფის ფაქტს და დამდულად ასე ვთქვათ, ვერცი მოსამართლის სახელს დაასახელა და ვინც თქვათ პირადი ცხოვრების კადრი ამსახველი კადრები დააშანტაჟეს თან ეს იყო პირდაპირი ჩართვა რამდენიმე ტელევიზიის ეთერში და ნუ ახლა იქ ვერ იტყოდა ამ ადამიანის სახელს და გვარს და ეს გასაგებია ჩემთვის მაგრამ თავარი არის ის რომ დეტალებზე მან ისაუბროს პროკურატურაში როდესაც მას დაკითხვაზე დაიბარებენ ამ დეტალებზე მან უნდა ისაუბროს სწორედ იგივე დაკითხვის პროცესში იგივე მასში როდესაც გამოიმართა დახურული ტიპის შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან ან პრეზიდენტთან, რაც შეეხება მედია, პრესკონფერენცია და განსაკუთრებით პირდაპირი ეთერი, ეს არის, ასე ვთქვათ, შეუფერებელი ფორუმი იმისთვის, რომ ილაპარაკოს სხვა ადამიანის პირად ცხოვრებაზე, სხვანაირად შენ არაფრით არ ხარ უკეთესი მათთან მიმართებაში, ვინც ასეთი შანტაჟის მეთოდს იყენებს. ეს ამ კუთხით მე კითხვის ნიშნები არ მაქვს, რატო არ იყო მეტად კონკრეტული, ეს უბრალოდ ვერც იქნებოდა.
თქვენი შეხვედრა როდის არის? თქვენი გულისხმობა
პარასამთავრობოებს მიმდინარეობს მოლაპარაკება და შესაძლოა ეს შეხვედრა გამართოს დღის ბოლოს, თუმცა უშუალოდ ბატონი გიორგი პაპუაშვილის სამდივნოსთან ამასთან დაკავშირებით კონკრეტულ დროსთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკება. სავარაუდოდ ეს შეხვედრა ჯერ შედგება პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და შემდგომ მოხდება ჩვენი შეხვედრა სწორედ დახურულ ფორმატში და იქ ყველა საკითხს დეტალურად გავივლით.
უნდა ელოდეს თუ არა მსმენელი მაგალითად ჩვენი მსმენელი იმას რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრის შემდეგ რაღაცა მეტი გახდება ცნობილი. ანუ ეს შეხვედრა არის იმისთვის, რომ შემდეგ უკეთ იყოს ინფორმირებული საზოგადოება თუ რისთვის?
ეს შეხვედრა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ თავად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დავგეგმოთ მომავალში რას ვაკეთებთ. ანუ რამდენად დამაჯერებელია პირველ რიგში უნდა დავწმუნდეთ იმაში, რამდენად დამაჯერებელია თავად ბატონი პაპუაშვილის ეს განცხადება და შემდგომ ის თუ როგორ ვაგრძელებთ მოქმედებას, იმ კამპანია ეს შენ გეხება, რას აკეთებს ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით.
მით უმეტეს რომ ამ განცხადებაში იყო ლაპარაკი ფარულ თვალთვალზე და ამ ტიპის
პირადი ცხოვრების
ამით მოპოვებული დიახ ინფორმაციით პირების ამ კონკრეტული პირების დაშანტაჟების მცდელობაზე. მე მინდა კითხოთ, არ ვიცი სხვაგან ამის პრეცედენტი არ მომისმენია და არ ჩემსწრო ყოფილვარ ბუნებრივია, მაგრამ როცა ასეთი ინსტიტუტის წარმომადგენელი საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე აკეთებს გავს განცხადებას, იყო თუ არა ადეკვატური არის თუ არა ის გამოხმაურება რაც იყო, მოდით ვიტყვი ასევე არამხოლოდ ოფიციალური სტრუქტურებიდან, არამედ საზოგადოების მხრიდან.
მე ვფიქრობ, რომ იგივე პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის განცხადება იყო ადეკვატური, თუმცა ადეკვატურს ვერ უწოდებდი იგივე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების განცხადებას, რომლებიც თქვათ მოსამართლის სახელის და გვარის დასახელებას ითხოვდნენ. ამ შემთხვევაში თავმჯდომარისგან და ასევე კითხვები იყო დასმული თუ რატომ ვერ მოხერხდა ამ დრომდე ეს დაკითხვა. უბრალოდ საზოგადოებას მინდა შევახსენოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ მიმდინარეობდა პროცესი პლენუმი განი იხილავდა კონკრეტულ საკითხს, ეს არის კაბელების საქმე და ეს არის გიგი უგულავას საქმე, პლენუმის ხდომებს თავმჯდომარეობს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, მას მიჰყავდა ეს ხდომა, ანუ გააკეთა განცხადება, მეორე დღეს ჩაინიშნა პლენუმი. პლენუმი დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში იყო სათათბირო ოთახში იმისთვის, რომ გადადების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. ხდომა განახლდა პარასკევს 5 საათზე, შემდგომ დღესაც გაგრძელდა ეს ხდომა. ანუ ფიზიკურად უბრალოდ დრო არ იყო იმისა, რომ ბატონი პაპუაშვილი თუნდაც ქალაქ ბათუმში დაეკითხათ, ანუ მთლიანად, ანუ სხვაგვარად ეს უგულავას საქმის განხილვა უნდა გადადებულიყო, ანუ კაბელების და უგულავას საქმე უნდა გადადებულიყო იმისთვის, რომ ის წასულიყო, ასე ვთქვათ, დაკითხვაზე. და ამ კუთხით მეკითხები არ მაქვს, რატომ არ მოხდა მაშინვე, ასე ვთქვათ, ბატონი გიორგი პაპუაშვილის დაკითხვა. ძალიან მარტივია პასუხი, ის ახორციელებდა თავის მოვალეობას საკონსტიტუციო სასამართლოში. თუმცა ჯერ კიდევ არის დრო, დღეს ხვალ, სანამ უშუალოდ ეს და სხვა საქმეები განახლდება საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომ ბატონი გიორგი პაპუაშვილი გამოცხადდეს და მისცეს ჩვენება ამ სავარაუდო ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით.
გიორგი გოცირიძეა ჩვენი სტუმარი, ახლა რამდენიმე წუთით შევწყვეტ საუბარს და შემდეგ გვექნება ასევე დრო გავაგრძელოთ მსჯელობა. გიორგი გოცირიძე გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი. მასთან და თუ თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ დილის საუბრებში. ახლა ახალი ამბების დრო 11-ის ნახევარია საქართველოში. დათო ქორიძეს ვუთმობ ეთერს.
აჭაროში ნაციონალური მოძრაობის ის პირველი ნომერი, აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე დღეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში უნდა გამოცხადდეს. ლევან ვარშალომიძე აუდიტის სამსახურში 12 საათია დაბარებული. საქმე ეხება ლევან ვარშალომიძის მიერ დაწყებულ კამპანიას, სადაც ის მოქალაქეებთან ინდივიდუალურ ხელშეკრულებებს აფორმებს და გამარჯვების შემთხვევაში მათ ბინის აშენებას პირდება. არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნულ ფაქტს ამომრჩევლის მოსყიდვის მცდელობა დაფასებენ. როგორც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ზურა პაზნაურაშვილი აცხადებს, დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ დადგინდება არსებობს თუ არა დარღვევა. გერმანიის პოლიციის თანახმად შტუტგარდის სამხრეთით მდებარე ქალაქ როიტლინგენის რკინიგზის სადგურთან მაჩეტეთი შეიარაღებულმა პირმა მოკლა ქალი და დაჭრა ორი სხვა პირი. პოლიციის ცნობით ეჭვმიტანილი დააკავეს, ის 21 წლის სირიელი თავშესაფრის მაძიებელია. პოლიციის ცნობით ეჭვმიტანილმა და მსხვერპლმა თავდასხმამდე დაიწყეს კამათი. თურქეთის ქალაქ ტრაბზონში დააპატიმრეს ემიგრაციაში მყოფი სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის მარჯვენა ხელწოდებული ჰაილჰანსი. გიულენს ანკარა ადანაშაულებს, რომ პუჩის მცდელობა მისი ორგანიზებული იყო. ჰანსი პუჩის მცდელობამდე ჩავიდა თურქეთში. 23 ივლისს გავრცელდა ცნობა, რომ დააპატიმრებს აბდულა გიულენის ძმისშვილი მუჰამედ საიდ გიულენი. 24 ივლისს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯიპ ტაიპ ერდუანმა განაცხადა, რომ 15 ივლისის პუჩის მცდელობასთან კავშირში დააპატიმრეს ეჭვმიტანილი 13000-ზე მეტი პირი, მათ შორის 126 გენერალი. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International ითხოვინება, რომ თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში ეჭვმიტანილებს აწამებენ. ორგანიზაციის ანგარიში ნათქვამია, რომ მათ სცემენ, აწამებენ, აუპატიურებენ. ბევრი მათგანი დაკავებული ყავთ ისეთ ადგილებში, რომლებიც არ არის პატიმრებისთვის განკუთვნილი. დაკავებულებს ხშირად დღეების განმავლობაში არაძლევენ საკვებს. ამნესტიმ თურქეთის ხელისუფლებას მოსთხოვა მისცეს მის წარმომადგენლებს ციხეების მონახულების შესაძლებლობა.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 33 წუთი სრულდება. ახლა სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტ გიორგი გოცირიძესთან ერთად. თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ ლაპარაკობთ განცხადებაზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადებაზე გასული კვირისა, რომელიც ეხება მოსამართლეებს და სავარაუდო ზეწოლას, და იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ განცხადებას. და ასევე შევეხებით ჩვენ საუბარში წინასაარჩევნო კონტექსტსაც. ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ სპეციფიკაზე იმ პერიოდისა, რაშიც ახლა არის ქვეყანა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მუსიკა რამდენიმე წუთით ეთერში.
You're song written by the hands of God. Don't get me wrong, 'cause this might sound to you a bit odd, but you own the place where all my thoughts go hiding. Right under your clothes, it's where story. There's a man I chose. There's my territory and all the things I deserve for being such a good girl, honey. 'Cause of you, I forgot the smart ways to ride. Because of you,
საათი და 37 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით. დილის ეთერი კი 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით ყოველ სამუშაო დღეს. ახლა დილის საუბრები ეთერში. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის წინაკურის განცხადებაზე. ეს განცხადება შეეხებოდა მოსამართლეებზე სავარაუდო ზეწოლის ფაქტებს. იყო განცხადება ზოგადი, გულისხმობ იმას, რომ არ დასახელებულა იმ მოსამართლეთა ვინაობა ან იმ პროცესების, ან ის პროცესები, რომელთა მიმართაც არსებობს სავარაუდოდ ინტერესი და ზეწოლის მცდელობა მოსამართლეებზე. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გამოთქვა მზადყოფნა, რომ ამას გააკეთებს, ან უკვე დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდის საქართველოს პროკურატურას. ასევე გეტყვით, რომ პროკურატურის გამოხმაურება იყო იმ დღესვე, ისევე როგორც პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის. პროკურატურის განცხადება კი გახლდათ ასეთი: 21 ივლისის საქართველოს პროკურატურამ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს 21 ივლისზე გაუგზავნა შეტყობინება მისთვის სასურველ დროს პროკურატურაში გამოცხადების შესახებ მოსამართლეებზე შესაძლო ზეწოლის განხორციელების ფაქტებზე მის მიერ გაკეთებული განცხადებების ირგვლივ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. გიორგი პაპუაშვილის მიერ დეტალური ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში ჩვენში საქართველოს პროკურატურა მოახდენს შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას. აი ეს არის განცხადება 21 ივლისისა. ამის შემდეგ არ ვიცით რამე თუ ხდებოდა. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ გიორგი გოცირიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი. ესე იგი ლოგიკით ხვდებით, რომ ასეთი რამ ვერ მოხდებოდა, ვინაიდან როგორც ბატონმა გიორგი ბრძანა პროცესი, რომლის მონაწილეც აუცილებლად უნდა ყოფილიყო საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, ეგრეთ წოდებული უგულავა კაბელების გაერთიანებული საქმის განხილვას გულისხმობთ. მიმდინარეობდა პარასკევს მთელი დღის განმავლობა, შემდეგ შაბათს გაგრძელდა და შემდეგი სხდომარის 2 აგვისტოს დაგეგმილი ამ ამბავზე და სავარაუდოდ ანუ ვერ მოხერხდებოდა პრაქტიკულად ის, რომ დაკითხულიყო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, თუნდაც ბათუმში, სადაც ის იმყოფებოდა თავის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას. აი ეს ნაწილი, ბატონო გიორგი, ბოლო ნაწილი, სადაც პროკურატურა ამბობს, რომ გიორგი პაპუაშვილის მიერ დეტალური ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში ის პროკურატურა მოახდენს შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას. ეს რას ნიშნავს თქვა? საქმე აღიძრება შემდეგ თუ როგორ უნდა იყოს?
პირველ რიგში ალბათ ძალიან დეტალური ინფორმაცია უნდა ჰქონდეს პროკურატურას, ვინ ვის მიმართ განახორციელა და რა თქმა უნდა ამის შემდგომ დაიწყოს ასე ვთქვათ სრული საგამოძიებო მოქმედება თავად ის მოსამართლე, რომელიც მიმართაც განხორციელდა ზეწოლა, დაიკითხოს და შემდგომ განხორციელდა შესაბამისი ღონისძიებები, რაც არის თქვათ კანონდებლობით გათვალისწინებული. რა თქმა უნდა თავად პროკურატურასაც უნდა ჰქონდეს დეტალური სურათი ამასთან დაკავშირებით და ზოგადად მისასალმებელია ის, რომ პროკურატურამ გამოთქვა მზადყოფნა ბატონი გიორგი პაპუაშვილის დაკითხვასთან დაკავშირებით, თუმცა თუ კი ეს დაკითხვა მოხდება, მთავარია რომ ამის შემდგომ დაიწყოს რეალური მოქმედება. ეხლა უშუალოდ გეტყვით იმას, მე რატომ მიყალიბდა ასე ვთქვა შინაგანირწმენა იმასთან დაკავშირებით, რომ ბატონი გიორგი პაპუაშვილის ასე ვთქვა ეს განცხადება მთლად საფუძველს მოკლებული არ არის. ეს განცხადება არ გაკეთებს ბულა, ასე ვთქვათ, ცარიელ ადგილას, ასე ვთქვათ, მოწმენდილ ცაზე არ ყოფილა ეს განცხადება გაკეთებული. ამას უძღოდა წინ მთელი რიგი პროცესები, იგივე ღია განცხადებები იუსტიციის მინისტრის მხრიდან, ასევე ის ცნობილი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლითაც საკმაოდ ძიმეზე მოქმედება მოხდა საკონსტიტუციო სასამართლოზე. ზოგადად პარლამენტი შეეცადა, რომ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებით, ასე ვთქვათ, გართულებული ყოფილიყო საკონსტიტუციო სასამართლოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, მაგალითად ორგანული კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობისთვის საჭიროა 7 მოსამართლე ესწრებოდეს სხდომას და 6-მა მისცეს ხმა ორგანული კანონის გაუქმებას. ანუ ესეთი რაღაც რომ მოხდეს, რომ მაგალითად საარჩევნო კოდექსი, რომელიც არის ორგანული კანონი, და 5 მოსამართლე თვლის, რომ ეს ორგანული კანონი ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, კი ნახევარზე მეტი რომ თვლიდეს, რომ ეს ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, და 4 მოსამართლე იყოს წინააღმდეგი ამ ნორმის გაუქმების, მაგალითად საარჩევნო კოდექსის გაუქმების, გადამწყვეტი იქნება 4 მოსამართლის ხმა. ანუ ბოლოს ხმა რომ გავიხსენოთ, სადაც 5-4-ზე გაიყო ხმა, მსგავსი რაღაც რომ მოხდეს, ვთქვათ, ორგანული კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობის პროცესის განხილვისას, გადამწყვეტი იქნება არა იმ 5 მოსამართლის ხმა, არამედ გადამწყვეტი იქნება 4 მოსამართლის ხმა, და ეს არის იმ საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგი, რაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო. იგივე ვახსენეს ღია განცხადებები განსაკუთრებით იუსტიციის მინისტრის მხრიდან და საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან, და შემდგომ ის რაც ხდებოდა გახმაურებულ საქმეებთან დაკავშირებით ძალიან საეჭო რაღაც ხდებოდა, იმიტომ რომ მე მაგალითად 5 საქმე დავითვალე. პირველი 3 საქმე რუსთავი, 2 კაბელები და გიგი უგულავას საქმე, სადაც 5-4-ზე ხდებოდა, ვთქვათ, ხმების გადანაწილება და 4-ი ყოველთვის იყო, ვთქვათ, მოსამართლეთა ერთი ჯგუფი, 5 ყოველთვის იყო მოსამართლეების მეორე ჯგუფი, და ეს დაახლოებით ესეთი პოზიციების დამთხევა ერთსა და იგივე მოსამართლეებს შორის დაახლოებით 5 საქმეზე დავითვალე, და ძალიან ბევრი საკითხი არისო, თქვა ესეთი პრინციპული მნიშვნელობის საკითხი, რომ მაგალითად მოსამართლეებს, ერთ კონკრეტულ მოსამართლეს მეორე მოსამართლესთან უფრო მეტი იდეოლოგიური თანხვედრა ეგრძნო, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე რუსთავიორის კაბელების და გიგი უგულავას საქმე არ ეხებოდა რაიმე პრინციპული მნიშვნელობის საკითხს, ეხებოდა იმას, რომ საქმე კოლეგიიდან პლენუმში ყოფილიყო გადატანილი, და ეხლა ეს არ არის ასე თქვა მნიშვნელოვანი რაღაც იდეოლოგიური საკითხი, რომ თქვა იმ ადამიანთან ერთად მისცე ხმა, ვის და ვის პოზიციებსა და ვის შეხედულებებსაც უფრო მეტად იზიარებდა. რა თქმა უნდა, ამანაც ჩემში ასე ვთქვათ გააჩინა ეჭვი, რომ თავად ის გიორგი პაპუაშვილის განცხადება მთლად საფუძველს მოკლებული არ იქნება და შემდგომ ზუსტად იმ მოსამართლებმა დაიწყეს ასე ვთქვათ გიორგი პაპუაშვილის წინააღმდეგ განცხადებების გაკეთება, რომლებიც სწორედ იგივე ამ სამ საქმეში
სწორედ
კი ბატონო 4-ული და 4-ულის მოსამართლემა დაიწყეს ასე ვთქვათ ეს განცხადებების კეთება, უარყოფა გიორგი პაპუაშვილის განცხადების, იგივე ქალბატონი ლალი ფაფიაშვილის ასე ვთქვათ განცხადება მოვისმინეთ წეღან თქვენს ეთერში, რომლებიც მაგალითად მომხრე იყვნენ იმისა, რომ საქმე კოლეგიდან გადაცემოდა პლენუმს, ანუ ის რუსთაველის საქმე, სადაც როგორც აღმოჩნდა, გადაწყვეტილება უკვე მზადდებოდა და პირველი კოლეგია მზად იყო კონკრეტულ შემთხვევაში მიიღო გადაწყვეტილება. სწორედ ეს მოსამართლეები იყვნენ, რომლებიც თქვათ პლენუმისთვის საქმის გადაცემას და ამ საქმეზე ხელახალი ზეპირი მოსმენის ჩატარებას ითხოვდნენ, რაც გულისხმობდა იმას, რომ დროულად ვერ იქნებოდა, ანუ დროში გაიჭი, ანუ ნურებას გამოიწოდა და აქვე გამახსენდა გიორგი პაპუაშვილის განცხადება. ანუ ამასთან დავაკავშირო თქვათ გიორგი პაპუაშვილის განცხადება, რომელიც ამბობს იმას, რომ არა მარტო ხელისუფლებისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღებას თხოვდნენ ის კონკრეტული პირები, ვინ ჩანტაჟს ახორციელებდნენ კონკრეტულ მოსამართლეზე, არამედ იმას, რომ საქმე გაჭიანურებულიყო, ანუ გადაწყვეტილება დროულად არ დამდგარიყო კონკრეტულ საქმეში. და რა თქმა უნდა, ჩემთვის საქმის რუსთა განსაკუთრებით რუსთაველის საქმეზე მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ რუსთაველის საქმეზე მოსმენა იყო დასრულებული. საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია უბრალოდ გადაწყვეტილებას ამზადებდა. ბატონმა მერაპტურავა მის საქმე გამოიტანა კოლეგიიდან პლენუმში და ხუთმა მოსამართლემ ხარი დაუჭირა იმას, რომ პლენუმს განეხილა ეს საქმე. და პლენუმის მიერ საქმის განხილვა ნიშნავს იმას, რომ ზეპირის ხდომა ხელახლა ტარდება, ანუ იმ საქმეზე, რომელზეც უკვე დასრულებულია ზეპირი მოსმენა, ზეპირი მოსმენა ხელახლა ტარდება და რა თქმა უნდა დროში ეს ამ საქმეზე განხილვის გაჭიანურებას გამოიწვევს, რამაც შეიძლება მზიანი მიაყენოს მათ შორის რუსთაველის ინტერესებს, იმიტომ რომ საქმე არის უზენაეს სასამართლოში და უზენაეს სასამართლო შეუძლია ხვალანზე თქვა დაუშვებლად გამოაცხადოს რუსთაველის საჩივარი, და რაც ნიშნავს იმას, რომ ქვედა ინსტანციების სასამართლოს გადაწყვეტილებების შევა კანონიერ ძალაში და ამ ტელევიზია შეეცვლება მფლობელი. და რომც დადგეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, მას უკუძალა უბრალოდ ვერ ექნება და რუსთაველს ამით მიადგება გამოუსწორებელი ზიანი. და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ დროულად მომხდარიყო რუსთაველის საქმეზე ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება, რომ ესეთ ძიმე შედეგებთან, ანუ თავისთავად რუსთაველის საჩივრის დაკმაყოფილება მაინცამაინც შესაძლოა არ შედიოდეს, ანუ არ ეწინააღმდეგებოდეს ხელისუფლების ინტერესებს. შესაძლოა სწორედ ხელისუფლების ინტერესები, ანუ ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანების ინტერესები, ვინც პაპუაშვილის განცხადებით კონკრეტულ მოსამართლეს აშანტაჟებდა, სწორედ გაჭიანურება იყოს და არა ამ შემთხვევაში ამ სარჩელის დაკმაყოფილება.
გასაგებია. გიორგი გოცირიძე, ჩვენი სტუმარი, მსმენელი თუ გველოდება კარგახნის წინ მანიშნავ, გისმენთ, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონო ნინო, უნდა გითხრათ, რომ ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე 21 ივლისს გააკეთა ნეტად გაღმასმოცებელი განცხადება, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე მიმდინარეობს ზეწოლაო და ამის შემდეგ უკვე დღეს 26-ია, გადის 5-6 დღე და ყურადღება არ მიუქცევია არავის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ სახელმწიფო სამწუხარო და მართლა არ აგვაქვს და არ აგვაქვს. ვინ უნდა გააკეთოს ზეწოლა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე, თუ არა პრემიერმა, პრეზიდენტმა, ანუ უკეთეს შემთხვევაში პროკურატურამ? და ამას გამოხმაურება არ უნდა ყოლა და ამდენი ხანი? რაც უნდა ამას ამდენი ლაპარაკი, ამდენი მიღმარა სახელმწიფო არ გაგვაცია? და რაც ეხება ახალგაზრდა იურისტი ბატონი გიორგი რო ლაპარაკობს დღეს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს არ შეუძლია კონკრეტულად დაასახელოსო ეს პიროვნებად, ვინც აქცენტს ეწოლასო და ზოგადად უნდა ილაპარაკოსო, ეს ლაპარაკია მე ვერ გავიგე. ის კი არა, განგაში უნდა იყოს ატეხილი პირდაპირ ამ შემთხვევაში. მადლობთ.
კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 27-ია ტელეფონის ნომერი.
მოდი ავხსნით.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ შეიძლება ცოტა გვიანში.
ანუ ერთ-ერთ ბატონი პაპუაშვილი ამბობს ესეთ რა. რაღაცას, რომ ერთ-ერთ მოსამართლეს აშანტაჟებდნენ მისი პირადი ცხოვრებით. სავარაუდოდ მის ინტიმური ცხოვრების დეტალებს ეხებოდა ეს. წარმოვიდგინოთ ესეთი რაღაც, რომ საინფორმაციო გამოშვება დაიწყო, გამოდის გიორგი პაპუაშვილი და ასახელებს კონკრეტულ მოსამართლეს, რომელსაც, ასე ვთქვათ, ინტიმური ცხოვრების დეტალებით გახმაურებით აშანტაჟებენ, იტყვის იმ მოსამართლის სახელს და გვარს და ეს ცნობილი ხდება მისი ოჯახის წევრებისთვის. ესეთი რაღაც არის დაუშვებელი, ეს რომ გააკეთოს, წარმოუდგენელი ესეთი რაღაც. ეს იყო პოზიცია, იმიტომ რომ რეალურად ეს შანტაჟის მიზნები იქნება რეალიზებული. ხომ
შესაძლებელია თუ არა, ბატონო გიორგი, წარმოგიდგენიათ თუ არა ის, რომ გამოძიების პროცესში იყოს დაცული ეს ნაწილი, ასე ვთქვათ.
რა თქმა უნდა, ეს თვითონ საპროცესო კანონმდებლობა ითვალისწინებს იმას, რომ როდესაც მათ შორის სასამართლოში განიხილება ადამიანის პირადი ცხოვრების დეტალები, უნდა იყოს ხდომა დახურული. და რა, გამოძიების პროცესშიც გამომძიებელიც და პროკურორიც ვალდებულია არ გაახმაუროს ადამიანის პირადი ცხოვრების შემცველი ინფორმაცია. ანუ ამ შემთხვევაში თუ კი დადგინდა კონკრეტულად რომელ მოსამართლეს ეხება ეს, კაცრად კონფიდენციალური უნდა იყოს თლიანად გამოძიების პროცესი. ანუ არ უნდა გახდეს ცნობილი მოსამართლის ვინაობა, ვისაც მისი პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების გახმაურებით ემუქრებოდნენ. იგივე შემთხვევა ჩვენ გავხდით მომსწრე, რომ როდესაც ერთ-ერთი პოლიტიკოსი პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალა გავრცელდა, მედიაც კი ძალიან შეეცადა, რომ ამ ადამიანის სახელი და გვარი არ გახმაურებულიყო. ფიქრობ, ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა არა მედიაზე, არამედ სახელმწიფოზეა, რომ არ მოხდეს კონკრეტულად იმ მოსამართლის ვინაობის გამშღავნება და ამ კუთხით ვეთანხმები და კიდევ ერთხელ მიუხედავთ იმისა, რომ არ მეთანხმება ჩვენი მსმენელი, მიმაჩნია, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მომხდარიყო ამ კონკრეტული მოსამართლის სახელის დასახელება, განსაკუთრებით პრესკონფერენციაზე, განსაკუთრებით პირდაპირ ეთერის რეჟიმში, როდესაც რამდენიმე ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვება გადასცემდა ამას პირდაპირ ეთერში და უბრალოდ შეუძლებელიც კი იყო, რომ შემდგომ რედაქტირება მომხდარიყო, ასე ვთქვათ, მედია საშუალებას რედაქტირება გაიკეთებინა და მოსამართლის სახელი და გვარი უბრალოდ ამოეჭრა და ისე გაეშვა ეს მასალა. ანუ
ეკისრება თუ არა მსმენელი ახაზე, მოდის მოусმინოთ ჯერ და დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, ბატონო ნინო, მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. ბევრ რამეში გეთანხმებით, ერთი რამეს მინდა გამარკვიოთ. პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ჯერ პრეზიდენტთან, მერე პრემიერ-მინისტრთანო და მერე, ნუ, ალბათ პროკურატურაში მივა. მაგრამ პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი გამოიძიებს, ან თქვენი ასოციაცია გამოიძიებს ისა, პირველ რიგში ხო პროკურატურაში უნდა განაცხადოს ეს, რაც განაცხადოს. კი ბატონო, მოსახლეობამ შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ პროკურატურა ხო უნდა ჩააყენოს საქმის და რატო აჭე გუშინ არ შეედლო და მისული ხო? ან ისა რა ქვია?
მადლობთ.
დღეიდან მადლობთ.
მადლობთ, დიდი მადლობა.
მე მეც გამოვთქვამ, რომ ნამდვილად სწორია ამ შემთხვევაში მსმენელი, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც დანაშაული ხდება, უნდა მიმართოთ არა არა პრემიერ-მინისტრს ან პრეზიდენტს, არამედ სამართალდამცავ ორგანოებს. ორგანოებს, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტიდან დობა ზოგადად სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ და განსაკუთრებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოცდილება, თავმჯდომარის გამოცდილება სამართალდამცავი ორგანოებისთან ურთიერთობის, რომ დღემდე არ ყოფილა თუნდაც იგივე გიორგი პაპუაშვილის პირადი ცხოვრების წინააღმდეგ ჩადენილი კონკრეტული ქმედება, მისი ფარული ჩაწერა ამ დრომდე არ იქნა გამოძიებული. ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ლოგიკურია ის, რომ გიორგი პაპუაშვილმა მოითხოვა ამ საქმეში სწორედ პოლიტიკური თანამდებობის პირების ჩარევა და მათგან პოლიტიკური ხასიათის მხარდაჭერა, რომ ეს საქმე იყოს გამოძიებული. თორემ სხვა შემთხვევაში, როდესაც ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ინტერესი არ არსებობს, რა თქმა უნდა ადამიანმა უნდა მიმართოს, ამ შემთხვევაში პროკურატურა, ამ შემთხვევაში უნდა მიმართოს სამართალდამცავ ორგანოებს, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ის საერთო ფონი და უნდობლობა მათ შორის პროკურატურის, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, რომ ეს საქმე იყოს გამოძიებული.
ერთ-ერთი შეფასება იყო ასეთი, ერთ-ერთი პოლიტიკოსის შეფასება, რომ ეს სახელმწიფოს ინტერესებს ეწინააღმდეგებოდა ის განცხადება, რაც პაპუაშვილმა გააკეთა. ასე რომ მივუდგეთ მაშინ რაღაცნაირად პასუხი რომ მოვისმინოთ თქვენგან, რაღაც შეკითხვას ასე აზიანებს თუ არა, დავამატებ შეკითხვის კი არა, ამ პოზიციის ამ კონტექსტში ვიტყვი, აზიანებს თუ არა წინასარჩევნო გარემოს ამგვარი განცხადება?
რა თქმა უნდა.
ხოლოდ განცხადება ძალა. ერთი რით დასრულდება შემდეგ რამდენხანს გაგრძელდება ხომ არ ვიცი.
ზოგადად საკონსტიტუციო სამართალწარმოება მჭიდრო კავშირშია თვითონ საარჩევნო პროცესთანაც, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო საბოლოო ჯამში თუ კი არჩევნები ჩატარდა, ვთქვა, კონსტიტუციის დარღვევით, საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა გამოაცხადოს კონკრეტული ნორმა და ამ ნორმის საფუძველზე ჩატარებული არჩევნები არაკონსტიტუციურად და საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი მთლიანად სამართლიანი არჩევნების ჩატარების პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა, კი, სახელმწიფო ინტერესებს ურტყოს, მაგრამ შესაძლოა სწორედ ხელისუფლება იყოს დაინტერესებული იმით, რომ ან საკონსტიტუციო სასამართლოში მეტი მოსამართლის კონტროლი მოახერხოს იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოს საბოლოო ჯამში კონსტიტუციის საწინააღმდეგო ჩატარებული არჩევნების არაკონსტიტუციურად ცნობა და კიდევ ის საკანონმდებლო ცვლილებაზე წეღან ვისაუბრე, როდესაც 6 ხმა არის საჭირო იმისთვის, რომ ორგანული კანონი საარჩევნო კოდექსი არ იქნეს არაკონსტიტუციურად ცნობილი და ამ საარჩევნო კოდექსის კონკრეტულ ნორმასთან ერთად ის არჩევნები, რომელიც ამ არაკონსტიტუციური ნორმის ჩასატარებელ საფუძველზე ჩატარდა. ანუ თავისთავად ესეთი მაღალი კვორუმი გამორიცხავს იმას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ეფექტური რეაგირება მოახდინოს კონსტიტუციის დარღვევით ჩატარებულ არჩევნებთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ყოველი ესეთი პროცესი და პირველ რიგში საკანონმდებლო ცვლილება, რაც 3 ივნისს შეიტანა საქართველოს პარლამენტმა, საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ერთად თურთყავს სამართლიანი საარჩევნო გარემოს. გარემოსაც.
გიორგი გოცირიძე, ჩვენი სტუმარი საიას წარმომადგენელი მსმენელია მორიგი ხაზზე. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ.
დილა მშვიდობს ახალბატონო, მოგესალმებით ბატონო გიორგი და აი რა მაინტერესებს ახალბატონო თქვენ სტუმართან. რამდენად მიჟანს შეწონილად მიაჩნია საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებობა ქალა ქვეყნის განაპირა მხარეს და საკურორტულ ქალაქში, სადაც უკვე სეზონიც არის და უკვე სვანერი გარემო არსებობს და მეორე კიდე საპირონება ისეთი რომელიც იქნება და კრისტალფაცობთან რომელსაც შეცოლას ვერ მოხდეს ვერავით არის ერთ-ერთი პიროვნება. აი მაშინ ყوار არის პრობლემა ძირითადად კიდე ერთი სხვა საკითხთან შეიძლება ასეთად გამოჩნდეს კიდე და ყველამ გამოიხსნოს შეცოლისათვის აი ესეთი გამოარეობა და ვითარება.
ბოლო კითხვის პირველი ნაწილი გაწყდა 9 პიროვნების წინაბრძანეთ რა იკითხეთ?
ეს გო ქვეყნის განაპირა მხარეში არსებობს.
ეს გავიგეთ?
ორჩი და მეორე კიდე 9 პიროვნების შეცვლა ვერ მოხდა ქვეყანაში რომ ის იქნება თავშობთა.
აა გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის.
პირველ რიგში ამას აქვს, ანუ ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფნას აქვს დადებითიც და უარყოფითი მხარეც და ზოგადად არ არის ეს პირველი საქართველოს ნოვაცია, როდესაც დედაქალაქში არ არის საკონსტიტუციო სასამართლო, იგივე ქალაქი, ანუ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაშიც ასევე არ მდებარეობს დედაქალაქში საკონსტიტუციო სასამართლო, ეს არის გარკვეულწილად მიღებული პრაქტიკა, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ სარჩელების უმრავლესობა შედის ქალაქი თბილისიდან, ანუ მოსარჩელეთა უმრავლესობა არის თბილისიდან და მათ გარკვეულწილად პრობლემები ექნება ბათუმში ჩასვლაში და მათი ინტერესების ეფექტურად დაცვაში და იგივე მოსამართლეებიც ასე ვთქვათ არიან თბილისიდან და ანუ ის რომ საქმეთა უმრავლესობა დღემდე ვერ არის განხილული სწორედ არის შედეგი იმისა რომ ქალაქ ბათუმში არის საკონსტიტუციო სასამართლო. ამას აქვს როგორც დადებით ისე უარყოფითი მხარეები, მე ცალსახად ვერც ერთი პოზიციისკენ
ვერ თქვენზეც ვრცელდება ეს ეფექტი.
კი ბატონო, ჩემზეც წელდება, თუმცა მე მივეჩვია წლების განმავლობაში ამას და ანუ ცალსახა პოზიცია
პოზიტიური მხარის
გამო. კი, კი, ალბათ ღირს პოზიტიური მხარის გამო ბათუმში სასამართლოს.
და მეორე კითხვა იყო, რით ვერ მოხერხდაო ისეთი 9 პირის შერჩევა, ვის მიმართაც აი ვერ მოხდება.
ისეთ რა ხდება, ყოველთვის შეუძლებელია რომ ასე ვთქვათ, ციკლო წარსულის ადამ, ნუ არანაირი კითხვები არ მაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების წარსულთან დაკავშირებით, თუმცა თავარი არის ის, რომ ჩვენ გვყავს 9 მოსამართლე და ეს 9 მოსამართლე მუდმივად იყოს საზოგადოების ყურადღების ცენტრში და მათი თითოეული ქმედება იყოს მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციების ყურადღების ცენტრში, რომ ამ საზოგადოებრივი კონტროლის მეშვეობით თავიდან იქნეს აცილებული მათზე ყოველგვარი ზეწოლა და ზემოქმედება და რა თქმა უნდა, როცა ბატონმა პაპუაშვილმა ესეთი განცხადება გააკეთა, ეს საჭიროებს სათანადო ყურადღებას პირველ რიგში არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან და ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ 200 მოსამართლე, როგორც ეს ხდება საერთო სასამართლოების შემთხვევაში, ჩვენ ყავს 9 მოსამართლე და ამ 9 მოსამართლის მიმართ საზოგადოების ყურადღება, ყურადღების მობილიზება და ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი კონტროლი გაცილებით ადვილია და შესაბამისად მთავარი არის ის, რომ ეს საზოგადოება მათ მიმართ აქტიურად მათ მიერ განხილული საქმეების მიმართ მეტი ყურადღება გამოიჩინოს, მეტი კრიტიკა დაუთმოს ამ ადამიანების საქმიანობას იმისთვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული მათ მიმართ ყოველ საყოველგვარი ზეწოლა ან ზემოქმედება ან ასე ვთქვათ არასათანადო გადაწყვეტილები, ანუ კონსტიტუციის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების მიღება.
და ერთი კითხვა დავიწყე და ვერ დავასრულე, წუთ ნახევარი გაგრჩება დასრულებამდე გადაცემის. მე კითხეთ, როცა გამოძიების პროცესზე და იმ ამბავზე ლაპარაკობთ, როცა საქმე ხავ ადამიანის პირად ცხოვრებას და მართალი იყო საკონსტიტუციოს თავმჯდომარე, როცა მან არ დაასახელა კონკრეტულად იმ მოსამართლების გვარები, ვის მიმართაც სავარაუდოდ მოხდა ზეწოლა.
შეიძლება იყოს ერთი მოსამართლე, არ ვიცი.
შესაძლებელია იყოს ერთი. ამ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ დაიცვას ეს კონფიდენციურობა. მედიის პასუხისმგებლობა რა არის ამ გვარი ამ პროცესის გაშუქებაში, რომლის მიმართაც ინტერესი იქნება დიდი? არის.
რა თქმა უნდა, პრინციპში მედიამ უკვე ჰქონდა გამოცდილება მსგავსი ტიპის ფაქტთან დაკავშირებით, ერთი ძალიან ცუდი გამოცდილება.
ხო, მაგრამ იქ სახელმწიფოს მიერ არის, ასე ვთქვათ, როგორ სტრუქტურის
რა თქმა უნდა,
ანუ არ ვიცით, მაგრამ არ იყო ასე ოფიციალურად.
პირველ რიგში
გამავრცელებელი.
ანუ ცოტა დაბალანსებული მიდგომა მართებს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს, სახელმწიფომ და საგამოძიებო ორგანოებმა ერთი მხრივ უნდა მიაწოდონ სათანადო ინფორმაცია მედია საშუალებას, თუ როგორ მიმდინარეობს გამოძიება, მეორე მხრივ თავი უნდა შეიკავოს ამ შემთხვევაში კონკრეტულად დაზარალებული პირის, ანუ პირად იმ პირის ვის პირად ცხოვრებაშიც ასე ვთქვათ, უსაფუძვლოდ უკანონოდ შეიჭრნენ და ასე ვთქვათ, ფარული ჩანაწერი გააკეთეს, ანუ ამ ადამიანის სახელის და გვარის დასახელებისგან თავი უნდა შეიკავოს და შეძლებს და გوارად ესეთი ტიპის ინფორმაცია არ უნდა ხდებოდეს მედია საშუალებების ხელში, მაგრამ თავად ის თუ როგორ მიმდინარეობს გამოძიება, მოხდა თუ არა დანაშაულის ჩამდენ პირზე გასვლა, მისი დაკავება და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით სრულად უნდა იყოს სახელმწიფო დაწესებულებები და ამ შემთხვევაში საგამოძიებო ორგანოები გახსნილი.
გიორგი გოცირიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საჭირო განმარტებებისთვის. ჩვენ ვლაპარაკობდით დღეს დილის საუბრებში საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის წინაკვირის 21 ივლისის განცხადებაზე. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში უსმენდით თქვენ დილის საუბრებს. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღების და მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ახლა 11 საათი სრულდება, ნინო როდონაია სტუდიაში და ის გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.